Καζέ.
С мен Клара Маринова. И още едно мнение по икономическите проблеми. Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика. Здравейте, госпожо Костадинова.
Добър ден.
Преди малко обсъждахме с ваш колега икономист, защо толкова изоставаме икономически, ако прочетем доклада на Еврокомисията и доклада на авторитетния швейцарски институт IMD. България от 59 икономики изследвани е на 54-то място по 4-те стълба, както са определени в доклада на IMD. Това са икономиката, качеството на бизнеса, инфраструктурата и правителствената политика. Защо толкова много изоставаме?
Отговор е качеството на институциите. Те трябва да гарантират правилата на играта, най-общо казано. И ако се проварят в тази си основна задача, играта се променя постоянно.
Да.
И това как ще правиш бизнес вече не зависи само от отделния предприемач, от това дали той ще си намери клиенти, дали ще може да изнася в чужбина, дали ще си направи така сайт, в който да продава продуктите си, дали ще предоставя добри услуги в ресторанта си. Всъщност той има много по-голяма тежест и тази тежест се нарича институции. Той не е достатъчно добре защитен от съда. Знае, че ако доставчика не си изпълни задълженията, ще минат месеци или година преди съда да се произнесе, това е загуба за един предприемач. Също важи и за работниците, когато имат нарушени права, когато говорим за отношения работодател-работник. Става въпрос и за полицията, която трябва да опазва имуществото на хората и на бизнеса. Тоест, основните функции на държавата все още не се предоставят с това качество, което е необходимо, за да може предприемачите да вършат най-добре за това, за което очаква от тях, а именно да предоставят услуги, стоки, които клиентите търсят. И всъщност българските предприемачи, те да се каже, плащат още един много по-голям данък от всички данъци взети заедно и това е данък институции, данък лоши институции по-скоро.
Да.
И това няма как да се промени отвън. Комисията постоянно публикува доклади, ние на всеки 6 месеца сме оценявани в съдебната система и въобще в националната програма за реформи, споменахте миналата седмица, също беше не миналата, ми в края на май месец бяха публикувани препоръките. Ако погледнете и препоръките на комисията към останалите страни, към всички страни в Европейския съюз, разбира се, към всяка има конкретни препоръки, но в България те са изключително насочени към работата на институциите, към правилата на играта и това е нещо, което не е ново, разбира се, не само за това правителство, за всички останали, нещо, което въжди, което се оплакват и инвеститорите дошли вече от България и нещо, което не става за така, бърза промяна, но пък категорично оказва влияние върху средата за бизнес, да, и за живот в България.
Ние сме се измерими с една Естония. Даже Естония е доста по-малко от нас. Защо така в Естония успяха и прословутите реформи да направят, и институциите им качествен продукт дават, и изобщо в тях икономиката върви напред, а у нас остава назад. Ако направим този паралел, макар че е много лаишки, разбира се, но за нашия слушател е добре да знаят, че има държави с нашите параметри, които успяха и в тази тежка криза да дръпнат напред.
Ами мисля, че едно от обяснението е, освен това, че естонците по-бързо успяха да реформират институциите си и те да бъдат ефективни, другото обяснение е, че в добрите години, когато имаше достатъчно растеж, много инвестиции, всеки в региона, почти всяка страна получи огромен поток от инвестиции, те използваха този момент, когато има ресурс да реформират основни сектори и да реформират самата администрация, тя да разбира какво се иска от нея, да го прави по по-ефективен начин и разбира се да получава съответното заплащане. При нас администрацията винаги ставаше на заден план, а от нея зависи всичко. Добрите закони в България са факт, много често, не винаги, но когато не се прилагат или се прилагат избираемо, това няма никакво значение какви са законите, защото в крайна сметка зависи от администрацията. Когато тя не е мотивирана под формата на ясни правила за кариера и за заплащане, за образование и квалификация, тогава всички останали неща в този процес на правене на политики нямат никакво значение, защото зависят от едни чиновници в стая Хикс на Министерство Игри. Това, което направиха естонците, е, че при тях много бързо се иззе тази субективност от страна на чиновниците. И въвеждането на електронно правителство реши огромна част от техните проблеми, тъй като вече правилата не зависеха от отделните хора, от прилагането на правилата, ами зависеха от това дали човек има електронен подпис и иска ли да си взаимодейства с администрацията или не. Разбира се, има много други обяснения, защо естонците така много по-бързо успяха да се реформират, но основното е, че когато имаше потоци големи към тях, те използваха тези средства за да реформират. При нас какъв беше варианта? От 2006 до 2009 ние се радвахме на огромни инвестиции и включително огромни приходи в бюджета. Спомняте си тези бюджетни излишъци, които да бяха използвани просто за плащане на добавки към пенсиите, а не за реформиране на самата система, която дългосрочно да вдигне пенсиите, а не да зависи техния размер от бюджетния дефицит тази година или от предизборната обстановка следващата година. Тоест бяха раздавани пари наляво и надясно, очевадно с супер краткосрочен хоризонт, с абсолютно наивни и неоправдани намерения от страна на администрация на управляващи. Тия пари като свършат, ние се вършим отново на изходни ситуации. Нямаме пари.
Да.
Нямаме работещи институции, няма работа за бизнеса, няма работни места за работещите. Всичко е трудно и ние се чудим защо при добри фискални параметри, като отличници в Европа, по така бюджетни параметри сме и най-бедните. И това е обяснението. Не използваме момента да правим реформи, дори като стане трудно, пак не ги правим. Виждаме екстремалния вариант в Гърция, където вече няма на къде и те пак не искат да правят реформи. Нали, ние не сме още до този стадий, но пътя е, посока Гърция е такъв, когато не правиш промени, така че нещата се случват по-лесно.
И понеже споменахте Гърция, госпожо Костадинова, да излезем малко извън пределите на България. Най-напред, след парламентарните избори в Гърция и във Франция, какво ново в Европа в икономически план?
Ами, още така малко е трудно да се каже, защото, доколкото разбрахме, днеска вече има сформирано гръцко правителство.
Да, поне на широката коалиция. Ясен е и премиера. Андони Самарас ще бъде премиер.
Да. Вече се говори, значи в момента на провеждането на изборите в Гърция до огласяването на резултатите и вече какво ще бъде правителството и коалицията, започна много усилено да се говори за това, че гърците се надяват на отсрочки, защото вие сте успяли най-накрая да преодолеят тази криза. Аз не мога да проумея защо все още има надежди в гръцките избиратели и народ, че може да има постоянно отстъпки. Достатъчно отстъпки бяха правени за гърците. Това, че са преодоляли една политическа криза и съставили правителство, е похвално, но няма начин то да бъде единствения аргумент да се правят нови отстъпки от страна на Европейския съюз или на страните в еврозоната, на тия, които плащат за тези отстъпки. Така че все още трябва да почакаме няколко дни, за да видим новото сформирано правителство, каква стратегия ще приеме. Ако то приеме стратегия отново да се моли и да се тупа в гърдите, че видите ли вече имаме правителство и затова заслужаваме отстъпки, не мисля, че това било правилната стратегия, защото в крайна сметка цяла Европа чака 3-4 месеца, за да може гърците да сформира това правителство и да има отговорник, с който да си говорят с страните от еврозоната, но да си говорят за реформи, а не за отлагане. Така че необходимо още малко време, за да видим стратегията, която новото правителство ще приеме. Факт е, че е добър знак, че все пак има с кой да си говорят кредиторите и страните от еврозоната и кой да изпълнява поети вече ангажименти. А тези ангажименти всъщност не би трябвало да зависят от правителството, което ги поема, защото това са ангажименти за години напред и нали, никой не гледа добре на страна, която променя своето поведение толкова често, колкото виждаме, че се случва в Гърция. По отношение на Франция, там виждаме, че на световно ниво, когато събират големите лидери и представят своята визия на къде е от тук нататък, виждаме, че френският президент се опитва да се разграничи от предшественика си и да отстоява по-категорична позиция на Франция по определени въпроси. Тя много често се различава от, да кажем, позицията на Меркел и се очаква да има някакви, може би, леки сблъсъци или противоборство, но в крайна сметка и двете страни нямат голям избор. и не само Франция и Германия, ами страните от еврозоната нямат голям избор и всеки трябва да прави по-бързо да започва този процес на реформи и да осъществяват натиск върху всички останали малки, по-закъсали страни, които си мислят, че пак някой ще плаща на тях. Няма такова нещо. На G20 се говори сега, че всички гледат към Европа, цял свят гледа към Европа и силно се надяват Европа да намери по-бързо решение, защото все пак Европа е така водещ регион, привлича много инвестиции, прави много инвестиции и всички погледи са насочени в Европа. Надявам се, че Европа ще вземе някакви по-разумни мерки. За сега въздържането в глупави политики може и да се разглежда също като успех.
Какво събра и какво раздели, госпожо Костадинова, лидерите на G20 на срещата в Лос Кабос, Мексико?
За съжаление, не мога да вляза в подробности, защото наистина съм движение и не мога да следя директно, по-конкретно дебатите, но това, което видях като общо съобщение към всички, които следят обсъжданията, именно Европа трябва да се вземе в ръце, всички вярват, че това може да стане, което е добре, т.е. това означава осъзнаване на проблемите и осъзнаване на някои черти, които трябва да се правят в Европа, но също така означава и неотложност. Няма вече време за губене. 3-4 години загубихме в обсъждане на някакви политики, на някакви... Нали, първо се говореше за ограничения, това се твърдеше, че ограниченията все по-задълбочават кризата, това се видя, че и да не искаме да ограничаваме разходите, няма откъде да се вземат пари, така че май ще трябва все пак да живеем с поръченията си. Сега това е да глатат нетърпелено много време. Имаше страни, разбира се, които бързо се взеха и Естония една от тях. Виждаме, че Ирландия след кризата, която ги живя, започна да стъпва на краката си, така че има добри примери на страни, които по-бързо осъзнаха, че няма накъде и си ще трябва да се оправят или поне с повече вътрешни реформи и по-малко разчитане на помощ отвън. Това е пътя и общото така, съобщение от G20, колкото имаме информация, че няма време за губене.
Не знам дали разбрахте, че журналистите, които отразяват срещата на G20 в Лос Кабос, в много коментари подчертаха, след срещата на американския президент Барак Обама и руския му колега Владимир Путин, те приеха съвместно изявление в 6 страници, но всички обърнаха внимание на много мрачните физиономии на двамата президенти. Хайде с вас да се опитаме да погадаем, защо са мрачни физиономиите?
Кратки ми отговори, наистина не бих могла да коментирам, защото нямам достатъчно информация.
Да, добре, това е хубаво, че не се наймате, но аз пък бих казала веднага, че явно на G20 отново, нали знаете старата пословица, че на G20 никога нищо не се случва?
И това е факт до някъде, но сега е малко иллюзорно да се очакват големи решения, да, които изведнъж са били взети, обсъдени, приети и така всички се обвинили около тях. Нормално е. Значи, със сигурност това е ценен форум, но все пак то е по-скоро за потвърждаване на вече взети решения или дефинирани позиции, или за потвърждение, че няма да има специално определени позиции.
Разговарям
с... Това е голям и глобален форум, за да очакваме конкретни предложения и решения.
Разговарям с Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика. Последен въпрос. Той е свързан с една новина, която буквално преди секунди получих. България е на последно място в Евросъюза по брутен вътрешен продукт на човек от населението, изразено в покупателна способност. Това предаде и Europolitics. Как ще го коментирате?
Това е било състоянието на много години.
Да.
Не е изненадващо. Ние сме най-бедната страна в Европейския съюз. Факт е неоспорим и трябва да се направи нещо по въпрос. Ние винаги сме били или на последно, или на предпоследно място с Румъния си делим.
Явно сега не си... с Румъния не сме си поделили последното място. Ние сме на последно място.
Да, ами единственото ми е коментар е, можем и по-добре и ясно е как може...
И се връщаме към началото на нашия разговор, когато стана дума за продукта на институциите в България и колко са зависими икономическите проблеми от тях. Аз ви благодаря за вашия...
Да коментирам последните 5-6 години в България доходите нараснаха значително по-бързо, отколкото другите. Но просто сме много назад. Когато, да кажем, от 100 места трябва да скочиш на второ, трето, ти може в последните години да скочи от 100 на 20, това е огромен скок, но все още не е достатъчен, за да станеш богата страна. Тоест, ние сме толкова бедни, че много бързо трябва да растем и много дълго време да растем. Ние растяхме бързо известно време, сега нещата са различни. И колкото по-бързо се върнем на тая писта с бързия растеж, и то такъв производителен, как да го дефинирам, растеж, който е провокиран както той инвестиция, така и спестяване, само тогава имаме шанс по-бързо да излезем това последно място, но си е факт, че сме най-бедната страна и това няма да се промени, ако политиките в България се случват както последните 2-3 години. Така не е предвидимо, неяснота, промяна, виждате какво се случва с разни закони и да, протести. Тая цена на администрация, която се налага върху бизнеса, със сигурност задържат доходите на най-низките нива в Европейския съюз, което е жалко.
Благодаря за вашето участие. Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика.